Prezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa filannoon geggeeffame dhimmoota falmisiisota an gara marii siyaasaatti deebisaa mootummaa uummataa dhaabuufis carraa kenna jedhan wayita godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti sagalee kennanitti. Gama biraan godinuma Shawaa Lixaa naannoo filannoo noonnootti namoonni sadii hidhattootaan ajjeefaman jechuun boordiin filannoo beeksiseera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaan geggeessiteen Obbo Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciitti argamuudhaan sagalee kennanii jiru. Wayita sagalee kennanittis sababa filannoon kun murteessaadha jedhaniif ibsanii jiru.
Keessattuu cimsi kun gaagaama hedduu ture karaa qabsiisuudhaaf hojii bal'aaf hojjetamaa ture. Injifamuuwwan sun utuu dubatti hin deebiin karaa akka qabatu godha isaaf carraa'umee jira. Inni lammaffaa mootummaan uummataa akka ijaaramu sagalee uummataatiin mootummaan leenjitimitti akka ijaaramu carraaqanii jira. Uummanni keenya bahee sagalee isaatiin murteessaa jira. Inni sadaffaan keessattuu siyaasni biyya keenyaa siyaasa wal waraansaa fi siyaasa okkoraa ture. Siyaasa okkoraa fi wal waraansaa sun kara siyaasa tasgabbii fi siyaasa nageenyaatti, siyaasa mariitti, siyaasa paarlaamaa fi siyaasa mana mariitti akka deebi'u carraa uumira amantaa jedhuun qaba. Inni arfaffaa fi inni dhumaa dimokiraasiin adeemsa. Yoo xiqqaate sirna cimaa barbaada. Institushinii cimaa barbaada. Isaaf boordiin filannoo bara kana waanti inni godhe haalli inni itti hojjete bilisummaa inni agarsiise murteewwan inni of danda'e murteessaa dhufe akkaataan itti raawwatan abdii guddaa waan namaaf kennudha.
Filannoo kanarraa paartiiwwan Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO irraa hafuun wal qabatee yaada kennaniin akkas jedhan Obbo Shimallis.
Isaan utuu hirmaatanii gaarii ture. Paartii hundumtu paartiin kan hundeeffamuudhaaf yaadarra jirus otuu jiraate utuu hirmaate gaariidha. Paartileen tokko tokko isaan keessaas kanaan dura haala ture keessattu mootummaa wayyaanii keessattu warra hirmaachaa ture. Otuu hirmaatanii baay'ee gaarii ture. Hin hirmaannu jedhanii murteessaniiru akka hirmaatan mootummaan naannoo keenyaa paartiin keenya yaalii bal'aa godhe. Didanii hin hirmaannu jedhanii hirmaachuu dhabuun isaanii murtee uummataa yaada uummataa sagalee uummataa kabajuudhaan siyaasa isaanii gaggeessuu irra ture kana siyaasni ammayyaa kana gochuu dhabuun isaanii hundaa'ole eenyumayyuu miti kan miidhe isaanuma deebisee miidhe isaan waan dhabamaniif biyyi diigamus hin jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru borus hin jiraatu jecha kanaaf carraa qabu waggaa shanan dhufe eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii isaaf of qopheessuu qabu sanaala karaan qaxxaamuraa biraan jiru.
Haala nagaa Oromiyaa keessaa ilaalchisees akkas jechuun dubbatan.
Iddoowwan hedduun nageenyi rakkoo nageenyaa hin jiru. Rakkoo nageenyaa kan jiru feesbuukii fi miidiyaadha. Iddoo hedduutti Oromiyaan nagaadha. Fedhii adda addaa immoo hin jiru. Hawwiin hin jiru jechuun hawwiin jira. Okkora uumuudhaaf fedhiin jira. Wayyaaneen achi waan ka'eef asitti waagoonee waa taanaa warra jedhanii abdiidhaan itti galan jiru. Warri sun hundumtuu injifatamaniiru. Karaan humnaa eenyumayyuu baasu. Karaan humnaatiin kallattiin jiru sun cabaa dhufeera. Uummanni keenya sana injifateera. Qaamni nageenyaa keenya sanaaf aarsaa guddaa kan falee biyya keenya naannoo keenya karaa tasgabbiitti fidee jira.
Gama biraatiin Komishinii Filannoo Itoophiyaatti qindeessaan godina Shawaa Lixaa Obbo Darajjee Addunyaa aanaa Liiban Jaawwii naannoo filannoo noonnoo jedhamee waamamu ganda tokko keessatti hidhattootni namoota sadii ajjeesanii jechuun dubbatanii jiru. Eenyummaa hidhattootaa ajjechaa kana raawwatan jedhanii irratti garuu waan dubbatan hin qaban Obbo Darajjeen. Namoonni kun eenyu fa'i?
Gandaa tokko hojjetaa kaabinee tokkoo fi poolisii naannoo Oromiyaa tokko.
Aha, eenyu immoo kan namoota kana itti dhukaa sabanii ajjeese?
Kana irratti waan beeku qaban namoota abbala dhukaa sabanii jechuun hundi garuu bakka sanatti rakkoo nageenyaa uumamee namni kun du'eera kan jedhu qaamni
gandi isaa maal jedhama? Buufati filannoo isaa?
Buufanni isaa nunnuu basalee fi nunnuu agolgubbuu bakka jedhamu bakka walitti dhiyaatu buufata nama gidduuttidha.
Dhimma kana wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa godinaa irraa qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii hin taasifne ammaaf hin milkoofne magaalaa Ginciitti argamne namoota sagalee isaanii sagalee kennan keessaa dubbisneerra.
Maqaan koo Dayyanee Fayisaan jedhama. Filannoon kun akkuma jalqaba waraqaa kutadheen an fedhii koo kannaaf ta'u kan fuulduratti nu deemsa jedhu filachuuf fedhii kiyyaanii qophaa'een jira hiriira qabadheen jira.
Tigistus Cinnaaqin jedhama. Waa'ee filannoo kana baay'ee itti gammada. Uummanni amma kanaa ba'ee filachuu fi dargaggoota faabrikaa adda addaa bakka hojjechuu danda'anii hojii adda addaa keessa akka hojjetan ijoollee daandiratti baay'ee dhaabbatan kanaaf walitti gurmeessee akka dhaabbata wayii banuuf.
Magaalaa Amboo keessattis jiraattotni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akkas jedhanii jiru.
Alamsaa 50 maal ሲኖ ሳበረዱአ ማን ደምቱ ተስገበ ነገደራ ከየኑ ፍላጥ ይፍቶማን መራጥኒ ባጅራ ለሞቱማ ኦጂ አበንሳ አማ ከሙላቶ ኦጂ እንቀምኑ ተታጅራ ሰስፋውቶ ኦጂ ኑበኔ
ማቃት ይስታታንቆ ሞቱማን ሮጣበተ ዋንዶ ደምቱ ጄቆም ሲኑራጣበላ ኒለማታሞ ገባን ጣራ ባይኮንል ሁመተውንዱማፉ ሞቱማ ተስገበዩ ሰጎይ ዋንጋሪ ነሚበከርቡ ይሁን ካንኮቲ ወጀቴ ቢጀከናከጂጂ ተዲቀምነ
አከክ እንደ ሳምቦርድ ፍለኖ ጎድነ ሸዋሊ ጣጀልአንቲ ናኖ ለይ ፍለኖ ኩዳፉርቱ ጅራ ነሞትኒ ኩመድ ይበቶር በጫለኒስ ፍለኖ ከናፍ ገልማኒ ትረኒ ኢሳንከሳ ሃንገ ገባስኒ ኩንቅንዳይ ሳቲ ኩዳቶኮቲ ዲበንታን ሰዴ ተማውል ሰገሌ ሳኒ ከነኒሩ ጀደን ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ